Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 22 decembrie. La microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Vremea va rămâne încremenită și azi în rutina ei iernatică, cu lumină filtrată de nori grei și aer cu prospețimea înghețului. Vom întâmpina Crăciunul pe stil nou, fără zăpadă, cel mai probabil, ba chiar cu temperaturi nițel în creștere.
Azi încă va fi rece. În centrul și sudul țării sunt anunțate maxime de plus 3 grade. În nordul țării temperaturile vor oscila pe la limita pragului de îngheț. De Crăciun se așteaptă o încălzire a vremii până la plus 8 grade Celsius.
Întrucât ne apropiem de sfârșitul anului, este firesc să facem niște bilanțuri. Cel de azi va fi despre cum au fost respectate drepturile omului în Republica Moldova pe parcursul anului 2017.
Care sunt drepturile cele mai neglijate și ce se face pentru îmbunătățirea situației? Discutăm peste câteva minute cu Veaceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului.
În partea a doua a ediției vor urma tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent al europarlamentarului român Traian Ungureanu are ca temă Crăciunul. Iulian, nu ești încă departe. Tu ești încă departe cu gândul la sărbători. Ție ce subiect ți-a tras atenția?
E vorba de o decepție pe care mi-a provocat-o compania MOL Telecom, Ala.
Așadar, realitatea cu amănuntul văzut de Iulian o difuzăm în partea a doua a ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon, cum era de așteptat, a respins noile candidaturi la funcții ministeriale după remaniera de guvern de marți anunțată de Partidul Democrat. La București, 7 ambasade ale Uniunii Europene, ale unor țări din Uniunea Europeană, cer guvernului și parlamentului să aibă grijă cum reformează și dacă reformează justiția, iar în Spania, separatiștii din Catalonia au câștigat majoritatea mandatelor în Parlamentul Regional. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Președintele Igor Dodon a respins joi noi candidați la funcții ministeriale după remaniera de guvern de marți inițiată de Partidul Democrat de Guvernământ. Șeful statului a spus în refuzul publicat și pe pagina sa de Facebook că îi consideră inconsecvenți și oportuniști pe unii dintre candidații propuși, între care foștii premieri Iurie Leancă și Kiril Gaburici și fostul președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase. Mai devreme, Dodon semnase însă decretele de demitere a miniștrilor care vor fi remaniați. Refuzul lui Dodon de a nu-i numi pe noi miniștri ar putea duce din nou la o suspendare temporară a președintelui pentru a permite numirea acestora de către speakerul democrat Adrian Cantu. La București, ambasadele la 7 țări din Uniunea Europeană au lansat un apel comun la toate părțile implicate în procesul de reformă a justiției în România, citez, să evite orice sancțiune care ar putea duce la slăbirea independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției. Într-o primă reacție, președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a declarat că are anumite nedumeriri și că, în opinia sa, acest apel ar putea fi rezultatul unei insuficiente cunoașteri a conținutului legilor privind funcționarea justiției. Reforma justiției scoate de săptămâni, dacă nu de luni de zile, mii de oameni la proteste pe străzile Bucureștiului și în alte orașe din România. Separatiștii catalani au câștigat majoritatea mandatelor în Parlamentul Regional după alegerile anticipate de joi, dar Partidul Cetățenilor, care vrea ca regiunea Catalonia să rămână în Spania, însă cu un regim semi-autonom, este partidul cel mai puternic. În aceste condiții, este încă greu de spus care partid va fi însărcinat cu formarea noului guvern. Potrivit ultimelor rezultate parțiale, cele trei partide separatiste au împreună 70 de mandate și majoritatea în Parlamentul cu 135 de locuri. Iar partidul fostului lider Carles Puigdemont, care se află încă în exil în Belgia, este cel mai puternic între aceste trei partide separatiste. Pe de altă parte, Partidul Cetățenilor a câștigat singur 37 de mandate. Participarea la vot a fost de 80%. Alegerile anticipate au fost decise după ce, pe 27 octombrie, Parlamentul catalan controlat de separatiști a proclamat independența regiunii de Spania. Ca reacție, Madridul a suspendat guvernul local, a pus regiunea sub administrația sa și a cerut organizarea alegerilor care au avut loc joi. Adunarea Generală ONU a adoptat cu 128 de voturi pentru o rezoluție prin care cere Statelor Unite să-și retragă decizia de recunoaștere a Ierusalimului drept capitală a Israelului. După acest vot, ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite a spus că Washingtonul nu va uita acest vot împotriva sa, în timp ce Israelul, prin premierul Netanyahu, s-a declarat în ultimă instanță mulțumit de rezultatul votului. Banca Națională a Moldovei a dat publicității ceea ce numește o sinteză detailată a investigației furtului miliardului, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport al companiilor Kroll și Steptoe Johnson. Într-un comunicat al băncii se spune că sinteza de 57 de pagini ar dezvălui cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns prin intermediul grupului de firme al lui Ilan Shor. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe europalibera.org. Tot aici găsiți o gamă largă de materiale multimedia, inclusiv filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Iar la rubrica Politigraf, priviți și ascultați podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Așa cum vă anunțam, ne-am propus să discutăm astăzi despre cum au fost respectate drepturile omului în 2017. Nu reușim însă să luăm legătura cu invitatul nostru, Vyacheslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, așa că vă propunem în minutele următoare un interviu realizat în ajun de colega noastră Valentina Ursu cu speakerul democrat Adrian Candu. Unul din subiectele discutate sunt remanierile guvernamentale recent anunțate de Partidul Democrat de Guvernământ.
Perfecțiunea n-are limite și după o perioadă lungă de evaluări au fost trase unele concluzii și s-au luat unele decizii pentru a împrospăta echipa guvernului. În primul rând, ne propunem să avem oameni foarte profesioniști și dedicați anume în acel domeniu în care s-au remarcat. Într-a doilea rând, să fie profesioniști și oameni care au mai puțină afiliere la partidele de guvernare, în mod special Partidul Democrat, care este principalul partid, și să trecem la următoarea etapă a guvernării, într-un mod și mai calitativ, și mai bine, și mai eficient.
Doar cele 28 de condiționalități care vin din partea UE au avut și ele un impact asupra acestei decizii?
Nu neapărat un impact direct, dar, bineînțeles, reformele care sunt încă în desfășurare sau unele care urmează urmează să fie inițiate, sunt destul de complexe și presupun o, poate uneori, de ce nu, chiar și o abordare nouă în viziunea unor ministere, a unor portofolii sau legate de anumite domenii.
Dumneavoastră, dați asigurări că toate 28 de condiționalități vor fi onorate de către actuala guvernare. E posibil? Pentru că foarte mulți se arată sceptici atunci când vine vorba
etape.
Despre felul cum o să reușească guvernarea să îndeplinească aceste condiționalități în întregime.
Le luăm pe etape. Sunt prevăzute cele 3 plăți. La fiecare plată sunt prevăzute un număr de condiționalități. Pentru prima plată sunt prevăzute cele 10 condiții, primele 10 condiții, dintre care majoritatea din ele deja sunt executate. Pe agenda Parlamentului mai avem, de exemplu, o lege care ține de condiționalitate și se referă la spălarea banilor, legea de contracarare a spălării banilor și finanțării terorismului, și mai e un element care nu ține neapărat de guvern sau de parlament, ci ține de eficiența și instituirea conducerii la Agenția Națională pentru Integritate. Sunt, de exemplu, aceste două condiții care sunt în executare, în progres, încă nefinalizate, dar odată fiind finalizate, putem trage concluzia că toate 10 primele condiții au fost încheiate. Dați-mi voi să revin, de fapt, însă și la ideea condiționalității și de unde au apărut aceste 28. Cele 28 de condiții n-au apărut din cer. Ele sunt legate de programul de guvernare, sunt legate de acordul de asociere, sunt legate de memorandumul nostru cu Fondul Monetar Internațional. Ele au fost stabilite în discuții și negocieri între Uniunea Europeană și Republica Moldova, între Comisia Europeană și Guvernul
Republicii
Moldova.
Și agreate de către guvern.
Și agreate de ambele
părți. Și asumate.
Asumate de guvern atunci când guvernul, prim-ministru Pavel Filip a mers la Bruxelles să semneze acordurile respective, a făcut-o cu discernământ, evident. Și noi, pe moment, toate angajamentele pe care ni le-am asumat din ianuarie 2016 până în prezent, noi le-am îndeplinit, inclusiv cele cu Fondul Monetar Internațional sau cu Uniunea Europeană sau chiar și unele reforme la care nu ne-am angajat, dar care sunt grele, de exemplu reforma pensiilor, oricum am pornit-o. De aceea, pe de o parte, poate indirect, reformele care urmează să fie întreprinse presupun o nouă viziune, un sânge proaspăt, aș zice, în componența guvernului, dar pe de altă parte, noi vrem să avem o echipă a guvernului poate chiar mult mai eficientă, mult mai profesionistă și mai puțin conectată sau afiliată partidelor politice aflate la guvernare.
Cât de mult contează asistența financiară din exterior pentru Republica Moldova și ce ar face statul dacă nu ar veni acești bani din Occident preponderent și când credeți că totuși în pușculița statului va ajunge următoarea tranșă din partea UE?
Banii care urmează să vină din orice cooperare, că e cu Uniunea Europeană sau cu Fondul Monetar Internațional, sunt bani care sunt direcționați pe reforme. Nu sunt bani care sunt consumați. Din acei bani nu se plătesc salarii sau pensii. Sunt dedicați pentru a implementa unele reforme. De aceea, banii sunt importanți pentru a fi eficienți și cu rezultat în desfășurarea reformelor, dar nu e vorba doar de bani. E vorba de experiența și expertiza pe care o primim noi și de la Fondul Monetar Internațional și de la Uniunea Europeană.
Și deoarece o eventuală undă verde pentru investitorii care
absolut,
vor să-și aducă
deoarece,
capital în Moldova.
Dacă să ne referim la sectorul energetic, la legislația energetică, dacă să ne referim la legislația europeană ce ține de justiție și multe altele, combaterea corupției, pachetele de integritate, toate presupune o anumită cunoștință și o anumită posesie de expertiză pe care noi uneori nu avem. Și de aceea Uniunea Europeană ne oferă, nu doar prin bani, ne oferă o astfel de suport. Banii sunt importanți, dar nu sunt doar banii
prima
importanți.
Prima tranșă când ajunge? Următoarea tranșă din partea UE?
Noi până la sfârșitul anului ne îndeplinim condițiile. Din câte am înțeles, tehnic, în februarie urmează să vină misiunea Uniunii Europene de evaluare. Nu știu cât durează acea evaluare tehnic, dar bănuiesc că durează vreo câteva zile, 10 zile, 2 săptămâni și în momentul în care este gata evaluarea și evaluarea este bună și va recunoaște cu succes realizarea celor condiții, se vor face plățile.
Pentru că multe voci în societatea moldavă vorbesc că asistența financiară ar putea fi întreruptă, inclusiv dacă guvernarea va insista până la urmă să implementeze reforma electorală. Să ne spuneți foarte clar, tranșant, mai există șanse în dialog cu societatea civilă să reveniți la această reformă electorală, chiar și dacă se convoacă referendumul legislativ despre care vorbesc iarăși
regret,
un mare grup de reprezentanți ai societății civile?
Cu regret, cei care insistă pe schimbarea sistemului electoral, revenirea la listele de partid. Cu regret pentru ei, țin să menționez a câta oară că este un fapt împlinit reforma electorală și în anul 2018 alegerile parlamentare se vor desfășura pe sistemul mixt. Jumătate din locuri vor fi pe baza listelor de partid și jumătate din circunscripții uninominale. De circunscripție. Pentru cei care organizează referendumul, bineînțeles, au tot dreptul să o facă. Este un exercițiu juridic și democratic. Eu am percepția mea și opinia mea că acest referendum va ieșua ca rezultat, deoarece ceea ce vedem și ceea ce simțim din societate, majoritatea cetățenilor își doresc să-și voteze propriul reprezentant în Parlament. Cu regret însă se va pierde timp, efort și bani eventual din la stat, care presupune undeva 80 de milioane pentru organizarea unui astfel de referendum.
Domn președinte, dar eu vreau să vă întreb totuși, dacă eventual se adună semnături pentru dumneavoastră, tot se transmite un mesaj, ce ar însemna aceste semnături adunate?
Vreau să vă readuc aminte că Partidul Democrat și echipele Partidului Democrat au colectat peste 800.000 de semnături atunci când au promovat sistemul mixt.
Și le-ați depozitat la Parlament?
Nu, ele sunt depozitate la partid. Vreau să vă readuc aminte că fostul prim-ministru și lider de partid a Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, împreună cu echipa sa din Partidul Liberal Democrat, în anul 2012-2013, poate greșesc cu perioadele de timp, dar au colectat sute de mii de semnături pentru trecerea la sistemul mixt. De aceea este bine
și
că se colectează.
Și PPDA a adunat semnături
și după cum vedeți, sunt importante semnăturile.
Fără șanse.
Dar voința cetățenilor se va realiza prin vot la alegerile parlamentare, prin alegerea pe care o vor face pentru partidele de stânga, de dreapta, de centru, democratice, mai puțin democratice, pro-europene sau mai puțin pro-europene. Atunci este rezultatul tuturor competițiilor politice, anume votul din noiembrie 2018.
Cum aveți de gând să coagulați o societate atât de dezbinată?
Prin a veni cu proiecte, inclusiv economice, sociale, de infrastructură și naționale, care mai puțin pun accent pe divizarea politică și doctrine, dar consolidează societatea în baza altor valori decât încearcă alții să ne divizeze. Fiindcă atunci când ridicăm...
Dar cine sunt alții?
Dar atunci când se discute mai mult decât ar trebui să discute despre istorie, moldovenism, românism, chiar și lupta geopolitică pro-UE, pro-NATO, pro-Rusia, nu facem altceva decât să dezbinăm societatea. Noi trebuie să vorbim mai puțin despre aceste subiecte, să le lăsăm în timp să se rezolve, dar să ne concentrăm pe tot ceea ce înseamnă viața cetățeanului. Sistem de educație, sistem de învățământ, pensii, salarii, infrastructură. Sunt atât de multe în care am rămas restanțieri de-a lungul anilor că trebuie să recuperăm foarte repede din foarte multe. Și apoi vom reveni noi la unele subiecte care ne-au dezbinat până astăzi și vom găsi cu siguranță compromis.
De ce a fost chemat acasă ambasadorul Moldovei la Moscova, domnul Negru?
Este o procedură normală în relațiile diplomatice. Când relațiile diplomatice între două state ajung la un nivel de presiune, ambasadorul să fie rechemat pentru consultări. Se va discuta situația actuală în relațiile cu Federația Rusă la nivelul ministerului și la nivelul guvernului și se vor lua anumite decizii, la fel pe cale diplomatică în privința relației, deoarece, pe de o parte, noi am vrea să avem o relație pur pragmatică și bazată pe respect reciproc cu Federația Rusă, dar nu vrem să avem o relație de dominație sau nu vrem să avem o relație prin care Republica Moldova este considerată un stat fără demnitate sau fără să o tratezi cu respect.
Șeful statului, domnul Dodon, merge să se întâlnească pentru a opta oară cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și el insistă
S-ar
pe ideea că...
S-ar putea să greșiți că am impresia nu e a 8-a oară, dar e a 11-a. Nu știu cum am încercat să fac un calcul în timpul unui an de câte ori a vizitat dumnealui Moscova și s-a văzut cu administrația Federației Ruse. Bine, are tot dreptul să o facă și potrivit Constituției și potrivit legilor.
Cum îmbunătățește el relația moldorusă?
Chiar nu știu ce încearcă, fiindcă viața cetățenilor noștri aflați în Federația Rusă mai ușoară nu e. Afacerile cu Federația Rusă, dacă de punct de vedere comercial, la fel n-au fost îmbunătățite. Piața Federației Ruse n-a fost deschisă față de produsele din Moldova. Cum o face, poate, ceaiul mai bun la Moscova? Nu știu.
Dosarul transnistrian poate să aibă o soartă fericită dacă vorbim despre un deznodământ politic?
Nu cred că anul 2017, ce a mai rămas din el, sau anul 2018, sunt ani, mai ales legați de campanii electorale, sunt ani în care se va găsi o soluție definitivă pe conflictul transnistrian. În schimb, anul 2017 a fost, anul 2018 s-ar putea să fie un an în care se mai găsesc unele soluții pentru cetățenii care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului. Comunicare, telecomunicații, învățământ, educație, medicină, sunt multe, multe alte
Chișinău
elemente.
Chișinău cedează din demnitate.
De ce? Nu, Chișinău niciodată nu o să cedeze din demnitate. Faptul că noi am reușit să agreăm cu așa numită administrație de la Tiraspol accesul liber a fermierilor noștri la proprietățile lor sau scăderea presiunii pe școlile de limba română și grafie latină și multe alte elemente nu înseamnă cedare din demnitate, înseamnă găsirea unor soluții în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Autoritățile din Republica Moldova și autoritățile curente, în mod special, nu vor face nimic, nimic din ce ar putea să aducă știrbirii demnității sau să pună sub pericol Republica Moldova.
Domnilor și domnilor, a fost Andrean Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, intervievat în ajun de colega noastră Valentina Ursu.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Președintele Igor Dodon a respins cum era de așteptat cererea de numire a noi miniștri în guvernul Filip la București. Ambasadele a 7 țări din Uniunea Europeană atrag atenția guvernului și parlamentului că reformele la legile justiției ar putea duce la stăbirea independenței sistemului judiciar și luptei împotriva corupției. În Spania, separatiștii catalani au câștigat majoritatea mandatelor în Parlamentul Regional după alegerile anticipate de joi, iar la adunarea generală ONU a fost adoptat cu 128 de voturi pentru o rezoluție prin care se cere Statelor Unite să-și retragă decizia de recunoaștere a Ierusalimului drept capitală a Israelului. Acestea au fost titlurile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe paginile Europe Libere din Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu revista presei. Moldstreet.com scrie despre sinteza celui de-al doilea raport al companiei Kroll publicat în ajun de Banca Națională. Valoarea surselor identificate de Kroll se ridică la 2,88 miliarde de dolari. Majoritatea fondurilor au fost transferate în conturi la băncile letone și o parte din fonduri păreau utilizate pentru a rambursa soldul creditelor existente, fiind trecut prin conturi letone și transferate înapoi în Moldova. Moldstreet mai scrie că beneficiarii rămân necunoscuți. Destinația finală a fondurilor care au atras aceste conturi este în prezent necunoscută, se spune în sinteza raportului Kroll. Agenția de stat Mold Press publică un interviu cu liderul PD Vlad Plahotniuc despre ampla remaniere guvernamentală. El spune că e pentru prima dată în Moldova când se încearcă o astfel de formulă guvernamentală. Citez, vom ține guvernul departe de ceea ce se întâmplă pe scena politică. Cine vrea lupte politice să se lupte cu mine, a spus Vlad Plahotniuc. Noul director al SIS, Vitalie Pârlog, ar putea fi dependent politic de majoritatea parlamentară, iar deciziile și acțiunile sale ulterioare ar putea fi luate în funcție de prioritățile acestei majorități parlamentare, crede analistul politic Vlad Țurcanu, citat de Radio Chișinău. El amintește că Pârlog a fost ministru al justiției pe vremea lui Vladimir Voronin, perioadă în care actualul lider al Partidului Democrat Vlad Plahotniuc avea puternice conexiuni cu Partidul Comuniștilor. Premierul Pavel Filip ar trebui să demisioneze și să ceară reconfirmarea votului de încredere, sugerează Dumitru Spătaru într-un editorial pe tribuna.md. El observă, inclusiv urmarea ultimelor remanieri guvernamentale, că din executivul votat pe data de 20 ianuarie 2016 a rămas doar premierul și trei miniștri, iar structura cu care a pornit la drum acest guvern s-a redus în jumătate. Autorul mai amintește amintește că modul în care a fost învestit acest guvern ridică semne de întrebare privind respectarea legislației și normelor procedurale. Dacă premierul nu demisionează, atunci asupra acestui guvern vor continua să planeze suspiciuni că este unul ce activează la limita legalității, punctează Dumitru Spătaru. Relecturând anul 2017, așa își intitulează Mircea V. Ciobanu, editorialul din Jurnal de Chișinău, în care trece în revistă cele mai importante evenimente externe și interne. Pe plan extern, el remarcă, între altele, învestirea în funcția președintelui american, schimbarea conducerii în Franța și protestele din România. Citez, în Republica Moldova nu se întâmplă nimic. Schimbul decorativ de miniștri, ca și confruntările teatrale dintre PD și PSRM nu modifică peisajul, scrie Ciobanu. El constată că toți sunt în așteptarea lui 2018. Unioniștii sunt convinși că în anul centenarului Unirii este inevitabilă reunirea, socialiștii și democrația așteaptă alegerile convinși că vor câștiga parlamentarele, tabloul final de așteptare mioritică a destinului, punctează Mircea V. Ciobanu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Deși sunt un client vechi al companiei Mold Telecom, remarc de la o vreme, în felul în care se comportă Mold Telecomul, lucruri care îmi displac și care mă nedumeresc. Ceea ce vă spun acum nu e un caz singular. Va să zic că părinții mei trăiau într-un sat din raionul Soroca. Apoi, după ce mama mea a murit, peste o vreme tatăl meu a rămas fără telefonie fixă zile în șir. De ce? Pentru că mama semnase contractul cu Mold Telecom și în clipa în care compania a aflat că clientul a murit, a tăiat brutal, fără niciun avertisment, legătura telefonică. În consecință, un bătrân a rămas fără telefonie fixă, fără să înțeleagă ce se întâmplă. Nu înțeleg această atitudine ofensatoare și ciudată a Mold Telecomului. Chiar nu se poate afla dacă mai trăiește cineva într-o casă după moartea clientului? Poate mai are cineva nevoie de telefon de vreme ce facturile sunt achitate? Asta Mold Telecom nu poate să admită. Nu se poate oare da un telefon și formula o simplă întrebare? De ce trebuie tăiată legătura telefonică fără să se lămurească situația? Pentru că așa e mai simplu? Dar știe Mold Telecom cât de periculos e în zilele noastre să rămână un bătrân singuratic fără legătură telefonică. Tatăl meu de 77 de ani trebuia să meargă în centrul raional cu certificatul de deces al mamei ca să rezolve problema asta. Nu e simplu pentru un om la vârsta asta să facă un așa drum. De ce m-am dus eu la Mold Telecom ca să închei un nou contract? Dar dacă nu eram în țară? Și exact acest lucru îi se întâmplă de unezi unui prieten. I-a murit tatăl într-un sat și peste o vreme mama lui a rămas fără telefonie fixă. Niciun avertisment nu s-a auzit. Cei de la Mold Telecom nu se tem de protestele clienților. Sunt convinși că vor avea mereu sute de mii de clienți și admiratori. De ce ei nu catadixez să dea un telefon și să se intereseze dacă mai trăiește cineva în casa clientului decedat? Nu știu unde vrea să ajungă cu un asemenea comportament Mold Telecom. Poate în Uniunea Europeană.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Ca orice istorie, Crăciunul are un timp și un loc. Azi amândouă trec aproape neobservate sau uitate. Calendarul spune că suntem în anul 2017 după Hristos, dar multă lume nu mai socotește așa. La fel, locul. Nașterea lui Iisus în vechiul oraș evreiesc Betleem e un detaliu rare ori înțeles. Multă lume nu mai leagă creștinismul de un loc de baștină. Contează foarte mult. Fără rădăcinile evreiești și fără geografia Orientului Mijlociu, creștinismul e o religie fără trecut. Iar asta garantează un prezent, indiferent la soarta creștinilor rămași în Orientul Mijlociu. Copleșiți de islam, creștini sirieni, libanezi, palestinieni, egipteni și irachieni au fost și sunt persecutați pas cu pas sau loviți sălbatic. Locurile sfinte ale creștinismului rămân fără creștini. Mulți au luat drumul Statelor Unite, Canadei, Franței sau României. Un gând către ei și drama lor continuă ar fi cuvenit măcar în preajma Crăciunului. Ziua miraculoasă a nașterii în Betleem. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc că ați început ziua alături de Europa Liberă și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit. Sărbători fericite alături de cei dragi.
Aici e Radio Europa Liberă.